Garbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, šiandien studija, jau galima dabar šiuo atveju sakyti pastovus šios laidos, svečias ir pagrindinis kalbėtojas, tai yra kunigas Linas Šipavičius, sveikinu.
Garbėjai Jėzui Kristui.
Ir aš, kunigas Povilas Narijauskas. Kągi, bibliniai protų bokštai, šiandien mes esame gausus pasiruošę kalbėti apie, ypatingai apie Pauliaus laiškus. Noriu pasidžiaugti, šiandien turime keletą labai gražių prizų. Galime pradėti gal nuo mažesnių prizų. Tai turime keletą žurnalų. Vienas yra Mylėkite vienas kitą, tai yra naujausias numeris. Ir taip pat dar vienas žurnalas Tėvo Pijaus balsas 2017 metų 27 numeris. Taigi galėsite laimėti juos. Na, o pagrindiniai prizai šiandien pas jūs į namus gali atkeliauti iš mūsų pagrindinio remėjo, tai yra Katalikų pasaulio leidinių, ir pirmoji knyga yra Scott Hahn, tėvas, kuris tęsė savo pažadus. Iš anglų kalbos vertė Rasa Tuskenytė, 2015 metų knyga. Sandorinė Dievo meilė šventajame rašte. Knygoje aiškiai, gyvai ir intriguojančiai pasakojama sandorinės Dievo šeimos istorija, prasidėjusi nuo Adomo ir Jėvos ir besitęsusi ištisus žmonijos amžius iki pat Jėzaus Kristaus atėjimo. Išsamėjai analizuojamos Dievo su Adomu, Nojumi, Abraomu, Moze ir Dovidu sudarytos sandoros iki pat naujosios sandoros įsteigimo per Jėzų Kristų. Knygos autorius Scottas Hahnas, kaip patyręs vedlys, veda skaitytoje per dažnai šiam painų Senojo testamento pasaulį ir atskleidžia giluminę Senojo testamento ir Naujo testamento sąsajas. Ir dar vienas prizas yra štai knyga Nežinomo šedevro negirdėta istorija. Pirmasis Dievo gailestingumo paveikslas. Na, o šiandien pradėkime kalbėti apie Jėzus laikus. Kai kalbame mes apie šventąjį raštą, na, mes turime pakankamai tokį aišku suvokimą. Šventasis raštas yra senasis ir naujasis testamentas. Mes skaitome ir naujame testamente kalbas apie raštus. Tai kai kalbame apie raštą arba šventą raštą Jėzaus laikais, apie ką buvo kalbama? Kas tai per knygos?
Taigi, kada mes kalbame apie šventą raštą arba raštus, tai visų pirma, Jėzaus laikais buvo suprantama, kad tai yra senasis testamentas. Naujasis testamentas kaip knygų rinkinys, jisai dar neegzistavo. Ir netgi, tarkime, kokiais iki 50-80 metų, gali net ir truputėlį daugiau, dar buvo nesuvokiama arba nesuprantama, kad tarkime, Naujo testamento raštai, tai yra knygos, ar tai apaštalo Pauliaus laiškai, ar tai Evangelijos, jos taps Naujojo testamentu arba švento rašto knygomis. Tai vadinasi, Jėzaus laikais ir netgi po Jėzaus laikų, kada girdima buvo raštai, tai buvo suprantama, kad tai yra tik tai Seno testamento knygos, kurios susiformavo galutinai antrame amžiuje prieš Kristų.
Gerai, prieš tęsiant toliau, kad užbėgtume truputėlį prieš akių mūsų kalbėjimų ir patys to nepaaiškintume, užduosiu mūsų klausytojams klausimą. Ir štai tas klausimas yra, kas yra Talmudas? Taigi klausimas, kas yra Talmudas? Na, o mes tęskime toliau, priėjome prie to, arba pradėjome tuo, kad kalbant apie raštus, Jėzaus laikais ir dar kurį laiką po Jėzaus gimimo yra kalbama apie tai, ką mes vadiname tiesiog Senuoju testamentu.
Būtent. Ir kada Jėzaus laikais buvo susiformavęs jau Senasis testamentas, jau 200 metų, ir buvo praktika skaityti šventąjį raštą arba Seną testamentą. Iš kitos pusės, aišku, ne visi žmonės turėjo savo namuose. Dažniausia tai būdavo tik tai sinagogoje, dėl to, pavyzdžiui, buvo privaloma eiti šabo dieną į sinagogą, kad išgirsti Dievo žodį. Ne,
kad... Gerai, užduosiu tą provokuojantį klausimą. Jeigu į sinagogą buvo privaloma eiti dėl to, kad jie neturėjo namuose na, šventųjų raštų, tai ar tai reiškia, kad galbūt na, dabar visi tikrai turi ir ne po vieną Bibliją namuose, tai gal tada nebereikia tada eiti?
Ne, tai ne tik tai, kad neturėjo, bet sinagoga taip pat yra hebrajiškas arba aramėjiškas žodis, kuris suponuoja, kad tai yra gyvųjų žmonių susirinkimas ir tas susirinkimas yra sušauktas Dievo vardu. Tai vadinasi, kada žmonės ateina į sinagogą arba į šventyklą arba į šventovę arba į bažnyčią, jie būtent ateina į susirinkimą Dievo vardu, juos sušaukia Dievas. Taigi mūsų bažnyčios, sakykime, tas etimologinis terminas eglezija iš ekaleo, sušaukti, tai va čia jisai atitikmuo yra sinagoge.
Gerai, tai pažiūrėkime, ar mūsų pirmasis klausytojas atsakys į klausimą, kas yra Talmudas? Kas paskambino?
Mūsų pirmasis klausytojas yra Deividas iš Biržų rajono.
Sveiki, Deividai.
Per amžius.
Per amžius, gerai. Deividai, kaip sekasi, kaip vakaras, ar pas jūs irgi šalta?
Nežinau, labai kad šalta tai nėra, bet tai...
O sniego ar turite?
Turim.
Turit sniego, tai gerai.
Galim paskolinti, jeigu labai reikia.
Ne, mes jau čia pavasarą truputėlį laukiame.
A, jau pavasarį.
Nu, gerai, Deividai, ar bandysi spėti, ar, kaip sakant, žinai, koks tai atsakymas?
Nu, negaliu sakyti, kad bandysi spėti visiems, čia iš bendro išpasimo galim sakyti.
Gerai, pabandyk. Tai klausimas buvo toksai, kas yra Talmudas?
Tai, sakykime, hebrajuose, tai čia būtų judaizme tiksliau gal.
Taip, sakyti. Taip.
Judaizme tai yra religinių, etinių ir panašiai įstatymų rinkinys. Bent jau taip, tai būtų kažkas panašaus.
Nugi ir pažiūrėkime, jeigu jūs nežiūrite dabar Facebook'o, kaip jums sekasi. O jeigu žiūrite, būtumėte iškart... Na va. Kągi, dėkui Deividai už skambutį, dėja, na, ne tai yra Talmudas, bet nepadėkite ragelio, pasišnekėkite su mūsų operatoriumi Vykintu, gausite mūsų paguodos prizą. Jums padiktuosite jam savo telefono numerį ir adresą. O mes grįšime, kalbėkime ir priminu, kad klausimas yra, kas yra Talmudas ir kaip girdėjote, tai nėra įstatymų rinkinys. O mes grįžtame.
Tęsime toliau tą mintį. Ir taigi atėjimas į sinagogas buvo būtent tas ir maldos, aišku, momentas ir Dievo žodžio skaitimo momentas. Ir reikia atkreipti dėmesį, mes su kunigu Povilum tarėmės sekantį kartą pakalbėti apie 613 įsakymų ir įstatymų. Tai tarjak mitzvoh hebrajiškai yra. Tai va ten yra sudėtos visos tokios pagrindinės sentencijos arba visi pagrindiniai įstatymai iš Seno Testamento, iš penkiaknygės. Ir vat šitus dalykus kiekvienas Izraelio gyventojas žinojo gan puikiai, galbūt net ir mintinai, ir jam tada nereikėjo, kaip mes dabar galėtume sakyti, po ranką turėti šventąjį raštą. Taigi tie 613 įsakymų ir statymų, kurie taip pat jau Jėzaus laikais buvo gan paplitę, jie atspindėjo arba jie atstojo iš tikrųjų Senąjį Testamentą. Nes ten yra ištraukta esencija, ta pagrindiniai nuostatai, pagrindiniai įsakymai, pagrindinės formos, kas kalbama penkiaknygėje. Vadinasi, galima pasakyti, kad 613 sakymų ir statymų tai dabartinis katekizmas. Tai yra pirmasis katekizmas, kurį žydai sugalvoja.
Gerai, o ar tie įstatymų, tas rinkinys, jisai turi kokiu nors savo pavadinimą? Nes vat, išsiaiškinama, kad tai nėra Talmudas. O ar vat, tas įstatymų rinkinys turėjo pavadinimą?
Taip, hebrajiškai yra tarjak mitzvot. Tai reiškia, kad tie pagrindiniai įsakymai.
Gerai, ir galbūt dabar mes to jau sužinosime, ką reiškia Talmudas. Mums vėl kažkas paskambino.
Ir mums paskambino Vytautas iš Kupiškio.
Sveiki, Vytautai.
Sveiki, Jėzų Kristų.
Per amžius.
Mielas Vytautai, pas jūs irgi sniego yra?
Oi, oi, kiek pripūstė daug.
Kaip tik jau pradėjom laukti pavasarą, tai pradėjo pustyti. Pabandykime, na, sužinoti galbūt teisingą įsakymą, atsakymą, atsiprašau.
Aš galvočiau, kad tai būtų judaizmo religinių raštų sąvadas, ten apie jų įstatymus, papročius, istoriją ir visą kitą.
Ar kunigas Linas norėtų dar kažko paklausti, patikslinančio?
Čia vat su to sąvadu, ką jūs po to turite mintį?
Nu, ta prasme, va, kai yra mūsų tie raštai ir ten, nu, ta prasme, nu, toks va,
paaiškinimai galbūt, o ne labiau taip?
Jo, labiau paaiškinimai, nu, ta prasme, nu, kaip ir...
Tai vadinasi, jūsų mintis yra tokia, kad tai yra judaizmo...
Nu, kaip ir pristatymas, susipažinimas su tuo visu tikėjimu, jų įstatymais.
Vieno žodžio, religinių idėjų, religinių kažkokių tai minčių, arba, sakykime, teiginių yra tokie kaip komentarai, paaiškinimai.
Jo, kaip komentarai, kaip paaiškinimai reikšmių ir...
Ne tik reikšmių, bet ir sakykime, kažkokių tai religinių formų.
Taip.
Viskas aišku.
Nu gerai, pažiūrėkime, kaip jums sekėsi. Kągi, tai iš tiesų Talmudas yra žydų rabinų išminčių komentarai raštams. Sveikiname jūs atsakius į šį klausimą ir kągi, džiaugiamės, kad mylite Dievo žodį ir kad gilinatės jo istoriją ir jums už atsakymą į pirmąjį klausimą keliauja mūsų pirmasis prizas, tai yra mylėkite vienas kitą. Taip, kad mielas Vytautai, nepadėkite ragelio, dabar pasikalbėkite su mūsų operatoriumi Vykintu ir pasakykite jam reikalingus duomenis, kad mūsų prizas galėtų jūs pasiekti. O mes tai jau grįšime toliau, bet prieš grįžtant galima būtų užduoti ir dar vieną klausimą. Kada ir kur buvo pirmasis bažnyčios susirinkimas? Taigi, kada ir kur buvo pirmasis bažnyčios susirinkimas? O mes tada sugrįžkime ir dabar
kalbame tada apie Talmudą.
Taip, apie Talmudą. Truputėlį, kaip čia, taip, kalbėjome apie sugrįžimą ir parašymą, paklausimą tų visų raštų ir dabar kokią vietą Talmudas užima?
Tai va štai įdomus iš tikrųjų yra dalykas, kad tarkime, kalbėjome, kad senasis testamentas susiformuoja galutinai apie antrąjį amžių. Ir vadinasi, iki Jėzaus laikų jau yra 200 metų. Nes jeigu antras amžius susiformuoja ir Jėzaus laikais, kas įdomiausia, jau ir žydų rabinai, ir sakykime, rašto aiškintojai, ir įsimokslinę žmonės jau pradėjo skaityti, galima sakyti, vat, seno testamento komentarus. Tai vat, yra vienas iš tų komentarų, yra Talmudas, ir toksai populiariausias, vat, kurį aš ir atnešiau į studiją parodyti.
Paklausykime vieno mūsų klausytojo dar vieno, gerai? Kas mums paskambino?
Mums paskambino Jurgita iš Molėtų.
Labai malonu, tai dabar jau tiesiai sveikinuosi garbė Jėzų Kristui.
Per amžius amen.
Jurgita, kaip vakaras jūsų?
Puikus.
O ar mėgstate skaityti?
Taip, labai.
Na tai džiugu, tai laukime tada atsakymo į klausimą ir gausite šiek tiek kai ko paskaityti. Kada ir kur buvo pirmasis bažnyčios susirinkimas?
Įvyko pirmasis susirinkimas 325 metais Nikėjoje.
Gerai, ačiū Jums, palaukite už atsakymą ir pabandysime išgirsti, kaip Jums sekėsi. Kągi, kaip išgirdote iš mūsų šito skambėsio, dėja Jums nepavyko atsakyti, nes Nikėjos, o vėliau ir Nikėjos Konstantinopolio susirinkimai buvo tikrai ne pirmieji. Pirmasis susirinkimas įvyko ganėtinai anksti. Dėkui Jums už skambutį, galite pasakyti savo kontaktus mūsų operatoriui Vykintojai ir jau ką bandyti dar kartą ir gausite mūsų paguodos prizą. Kągi, tai primenu, pirmasis, kada buvo pirmasis bažnyčios susirinkimas, kada ir kur?
Taigi mes prieiname prie babilonietiško Talmudo, kuris yra toksai pagrindinis. Ir jame yra kaip tik Senojo testamento, ypatingai Toros. Tai yra penkiaknygės komentarai įvairių rabinų, kurie gyveno, tarkime, viename laikmetyje, kitame laikmetyje, bet išpopuliarėjo iš tikrųjų ta, vat, kaip tik vat Jėzaus laikais. Vadinasi, pastebėme vieną dalyką, kad jau Jėzaus laikais visų pirma paprasti žmonės nesuprato šventų raštų, Senojo testamento. Todėl jiems reikalingi buvo komentarai. Iš kitos pusės, kai kurie, pavyzdžiui, tyrinėtojai sako, kad tarytum netgi paėmė viršų Talmudas arba Mišna, taip pat yra komentarai į judaizmo tam tikras knygas. Taigi jie taip pat užimė pirminę vietą, negu sakykime, šventas raštas.
Bet sinagogoje buvo skaitoma kas? Ar raštai, ar jau tie komentarai?
Sinagogoje buvo skaitomas, aišku, penkiaknygė arba kaip sutinkame, kad yra evangelija, ne Jėzus ateina į sinagogą, atveria rytinį ir perskaito pranašą Izaiją, pavyzdžiui, ne? Tai vadinasi, buvo skaitoma ir pranašai, buvo skaitoma ir penkiaknygė.
O kur skaitoma tas tada Talmudas?
Talmudas buvo skaitomas tiek sinagogoje, tiek iš tikrųjų ir namuose, jeigu tai irgi buvo, turėjo žmonės.
Gerai, mes turime dar vieną žmogų mums paskambinusi, kuris bandys atsakyti, taigi kada ir kur buvo pirmasis bažnyčios susirinkimas. Kas mums paskambino?
Jurgita iš Vilniaus.
Garbė Jėzui Kristui.
Ir amžius.
Na, pirma Jurgitai nepavyko, jinai nušoko truputėlį į priekį.
Iki Nikėjos.
Bet dabar tai jums tas pats klausimas, na, jeigu esate iš Vilniaus, tai greičiausiai buvote knygų mugėje.
Buvau.
Buvote. Ar suradot ką nors savo?
Taip, suradau. Suradau vieną knygą.
Ar pasidalintumėt, kokia tai knyga?
Gerai, reikia pasižiūrėti. Žinau pavadinimą, bet leidiklą užmiršau. Tai yra Aistros įveika. Toks jau besibaigiantis tiražas, gal šiandien ir pasibaigė. Kauno leidikla kažkokia tai leido.
Na, va, matote, kaip sakant, užkaitinsite žmonės su knyga, kurios tiražas jau bus pasibaigęs. Gerai, tai mes eikime tą prie susirinkimo. Kada ir kur buvo pirmasis bažnyčios susirinkimas?
Aš spėju. Spėju, kada Paulius atvažiavo į Jeruzalę, ten turėjo būti Jokūbas, Jeruzalės vyskupas, Petras, na ir taip pavadinčiau, bet čia tik spėju. Ir iki 70-tų turbūt turėjo būti, nes iki Jeruzalės sugriovimo.
Nu, čia toks atsakymas pusėtinas, norėtųsi iš tikrųjų konkrečiau ir datos.
Tai jo,
datos,
vieta
maždaug.
Vieta kažkaip tai lygti link intos pusės.
Jo, vieta gerai, tik tai reikėtų, aišku, konkrečios datos, nes tai yra jau aiški data, tai nėra svarstytina data. Kada mes maždaug nežinome, tada galima sakyti iki 70 metų.
Kaip sakant, tai einate į tą pusę, dabar beliktų, nežinau, gal ir šiuo metu besėdint prie interneto, truputėlį dar kartą įmesti į paiešką ir pasižiūrėti. Ar dar norite patiksinti savo atsakymą, ar bandysite vėliau dar kartą? Nes šiaip...
Pusė yra atsakymą, ar ne pusė yra, kad tai yra Jeruzalė. Taip, tai mes jau šitą apibrėžėm. Bet tik tai dėl datos mes dabar vat.
Ne, nežinau datos, galiu tik spėti ir jeigu pataikysiu.
Nu tai kaip tai, bandykite spėti, gal pataikysit, o tada jeigu nepataikysit, na ką padarysit, galėsite įlįsakau internetą pasižiūrėti ir dar kartą bandyti paskambinti.
Gerai, na tarkim, kokie 52 metai.
O kodėl 52?
Čia spėjau, tik spėjau. Šiaip sau sugalvojau, nes nežinau ir dabar nenaršau, tai taip ir čia tik tai pabandžiau laimę.
Aš net nežinau, ką dabar pasakyti, jeigu mes užskaitytume jum, tai kitas klausytojas, kuris galbūt tikrai žino.
Ir galbūt net gentlinijos laukia,
taip,
gali žinoti.
Tai jisai tada būtų nuliūdęs.
Taigi, tai... Gerai.
gerai, aš tai pabandžiau.
Tai dėkui jums už aktyvumą, dėkui už skambutį, bet dėja, šį kartą nepataikėt, kad nenuliūsimėte, padiktuokit savo duomenis mūsų operatoriui, gausite paguodos prizo, bet to pačiu dar galite įlysti internetą ir pasižiūrėti, tikrai surasite, kada ir kur buvo pirmasis bažnyčios susirinkimas, ir čia bibliniai protų bokštai. Ir mes grįžtame šiek tiek prie Talmudo ir jau, manau, eisime jau ir truputėlį toliau.
Būtent.
Tai yra, kaip ir pasiaiškinome, jog Naujajame testamente, kai kalbame apie raštą ir rašto aiškintojus, mes kalbame apie tai, ką mes vadiname Senuoju testamentu.
Aš dar noriu pridurti, kad vat, įdomus iš tikrųjų labai dalykas. Vat mes matome Senojo testamento patirtis, kad praeina keli šimtai metų ir tarkime, nu, kabutėse galima sakyti, tas Senasis testamentas yra užmetamas kažkur tai ir pradeda labiau žmonės skaityti ar Talmudą, ar, sakykime, kitus komentarus kaip Mišną. Ir taip pat, pavyzdžiui, vyko ir Naujo testamento, sakykime, istorijoje, kada pirmaisis amžiais ypatingai buvo skaitomas šventas raštas, paskui ateina viduramžiai, scholastika ir taip pat buvo pradėta labiau cituoti ir dažniau skaityti Tomas Akvinietis, negu, pavyzdžiui, šventasis raštas.
Kodėl?
O čia yra žmogaus prigimties silpnybė, kad jam galbūt lengviau skaityti, kas daugiau yra pasakoma, kas daugiau pakomentuojama, negu tas kartais atrodytų toksai trumpa švento rašto.
Kasgi gali jų klausytis.
Jono Evangelija, 60 eilutė.
Ir mes turime dar vieną klausytoją, kas mums dabar paskambino.
Ir mums paskambino Romualdas iš Kauno.
Mielas kaimynė Romualdai, džiugu, kad paskambino.
Pabandyti atsakyti.
Bandykite, čia jau nebedaug, manau, liko bandyti. Tai kada ir kur buvo pirmasis bažnyčios susirinkimas?
Na, labai norėčiau, kad būčiau teisus, o lyg ir apie 50-uosius metus Jeruzalėje.
Nagi, pažiūrėkime, kaip jums sekėsi. Aleliuja. Kągi, iš tiesų, Aleliuja. Pirmasis bažnyčios susirinkimas buvo tikrai iki 70-ųjų metų, ką sakė ir prieš tai buvusi mūsų klausytojai, tikrai Jeruzalėje, o tiksliai buvo 50-aisiais metais. Tai šis įžanginis klausimas jums pelno tėvo Pijaus balsas, žurnalą mūsų kapucinų, apie įžymiuosius Lietuvos kapucinus, apie tėvą Stanislovą, tėvą Roką. Ir tam, kad galėtumėte jį gauti, jums dabar reikėtų nepadėti savo ragelio, nenutraukti mūsų pokalbio, o pasikalbėti su mūsų operatoriumi Vykintu ir padiktuoti jam reikiamus duomenis arba išsiaiškinti, kaip galėtumėte jį atsiimti. Tai dar kartą dėkui, o mes grįžkime prie pirmo tokio jau sudėtingesnio klausimo ir štai vat už tą sudėtingesnį klausimą mes turime tikrai labai nuostabią dovaną. Nežinomo šedevro negirdėta istorija. Tai naujas dokumentinis filmas, kuriame gražiai ir įdomiai papasakota anksčiau mažai žinomo originalaus šedevro, nutapyto prašant šventai Faustinai Kovalskiai istoriją. Dėl interviu su svarbiais istorijos liudininkais bei žmonių, ypatingai susijusių su šiuo didingu nuotykiu, svarbiausiam sakralaus meno kūrinį pagaliau yra suteikta tinkama vieta. Jis ir jo istorija yra žinoma visame pasaulyje. Tai, kada pernai metais galėjo žmonės matyti šį filmą, buvo tikrai labai didelis ažiotažas ir ne tik Lietuvoje. Ir kaip matote, išėjo jo kompaktas, DVD plokštelė. Ją galite įsigyti katalikiškose knygynuose, katalikų pasaulio leidiniuose, jeigu ne, tai arba jų internetinėje parduotuvėje, arba taip pat gyvenantis užsienyje galite įsigyti užsienietiškose internetinėse parduotuvėse, tokiose kaip amazon.com. Ir štai šis nuostabus prizas, pirmasis Dievo gailestingumo paveikslas nežinomo šedevro negirdėta istorija, atiteks klausytojui, kuris atsakys į sudėtingesnį klausimą. Kokios problemos ir klausimai buvo nagrinėjami šiame susirinkime, tai yra pirmajame 50-ais metais vykusime bažnyčios susirinkime Jeruzalėje. Kokios problemos ir klausimai buvo nagrinėjami šiame susirinkime? Reikia vardinti du pagrindinius tos klausimus arba problemas. Kągi mes įpusėjome su laida ir pats laikas šuoliuoti į priekį ir pasikalbėti apie tai, na, kaip formavosi Naujasis testamentas, nes kaip mes šiandien atsiverčiame Naują testamentą, mes matome 4 evangelijas, o tada yra apaštalų darbai ir prasideda ten Pauliaus laiškai ir kiti laiškai. Ar iš tiesų tas išdėstymas, kurį mes turime Biblijoje, atitinka tai, kaip tie raštai atsirado ir kaip jie gyvavo mūsų bažnyčioje?
Taigi iš tikrųjų Naujojo testamento raštai atsiranda visų pirma apaštalo Pauliaus laiškai. Ir kada mes kalbame apie apaštalą Paulių, tai irgi reikia pasakyti, kad jie atsiranda iš aišku praktinių sumetimų, dėl praktinių sumetimų, kuomet apaštalas Paulius pradeda savo tas apaštalinės kelionės. Ir reikia pasakyti, kad apaštalinės kelionės buvo trys. Jas organizavo apaštalas Paulius, bet iniciatorius tų kelionių buvo, aišku, apaštalas Barnabas. Mes skaitome apaštalų darbuose.
Bet skaitant nesusidaro toks įspūdis. Na, ne nuo pradžios, bet kaip toliau vyksta. Staiga atrodo, taip. Barnabas jisai yra iniciatorius, bet vaira vadžias iš karto perima Paulius.
Taip,
ir jis
taip.
Siunčia Barnabą jau ir šitą iniciatorių.
Taip, tai mes skaitome apaštalų darbuose, kad Jeruzalėje buvo nuspręsta Paulių ir Barnabą paskirti misijoms pagonims. Aišku, prieš tai Paulius buvo savo gimtajame mieste Tarse, Barnabas jį nuvyksta ir pasikviečia. Taigi, labai įdomi iš tikrųjų apaštalo Pauliaus pedagogika. Jis atvykdavo į bendruomenę, joje gyvendavo ar tai pusę metų, ar tai metus, ar netgi du metus. Susipažindavo, galima sakyti, visapusiškai su bendruomenė, su jos problemomis, išvykdavo tuomet į kitą miestą, jau kitą bendruomenę, ir tuomet parašydavo tai bendruomenė, kurioje gyveno, būtent tą laišką.
Žodžiu, kai atvykdavo į bendruomenę, suprasdavo jos problemas, tada išvykdavo.
Išvykdavo ir rašydavo laiškus. Ir tuomet ramiai atsisėdęs, ar ne?
Iš toli saugiai rašydavo laiškus.
Iš toli saugiai parašydavo laišką. Tai tarkime, pirmasis Paulius laiškas kažkur tai datuojamas 47-50 metai, pirmas tesalonikiečiams.
Tai Pauliaus laiškų arba tikslas arba adresatas yra kas?
Konkrečiai buvo tam tikra įvardinta pirminė krikščionių bendruomenė, tai yra arba tesalonikiečiai, arba ten korintiečiai, arba fiziečiai, arba romiečiai. Ir vėliau, kada pamatė, kad bendruomenės, kad iš tikrųjų tie laiškai yra vertingi kasdieninėme gyvenime ir dvasiniame gyvenime, jie pradėjo keistis. Nes pačioje pradžioje, sakykime, laišką romiečiams skaitė Romos krikščionis. Laišką korintiečiams skaitė Korinto krikščionis. Ir pavyzdžiui, Romos krikščionis nežinojo pačioje pradžioje laiško, sakykime, ten kokio filipiečiams, ten ar dar ten ko, jie tik tai žino savo laišką, nes o paskui ateina tradicija, kad jie pradeda keistis ir po truputėlį įgauna tą formą. Ir tik tai paskui vėliau, kada jau po apaštalų mirties tie, galima sakyti, žmonės, kurie skelbė evangeliją, jie suvokė, kad reikia ją surašyti ir tada jau po truputėlį atsiranda ir evangelijos. Taigi seniausia evangelija datuojama yra 64 metų, tai yra Morkaus evangelija.
Ar dalinimosi laiškais, na, priežastis yra ne tik todėl, kad mato, kad jie yra šiaip naudingi, bet kad problemos, kurios turi viena bendruomenė, jos yra ir kitoje bendruomenėje.
Būtent gali būti ir problemos, bet gali būti, nes Paulius ne tik tai rašė negatyvius dalykus, kas vyksta bendruomenė, bet jisai ir daug labai pozityvių dalykų. Taigi, pavyzdžiui, tenai, sakykime, Korinto bendruomenė skatino, sakykime, kad remtų Jeruzalės bažnyčią. Ir ten antram laiške korintiečiams, berus 8 skyriuje, pristato kaip pavyzdį kitą bendruomenę, kuri tarytum tikrai daug yra vargingesnė, bet jinai tikrai prisideda prie Jeruzalės pirmųjų krikščionių pagalbos. Taigi, ne tik tai yra kažkoks tai moralizavimas tuose laiškuose, bet taip pat yra ir paskatimas, pagirimas, ir kuomet skaito kita bendruomenė, jinai turi pavyzdį. Ir paskui pereina ne tik tai nuo bendruomenės aspekto, bet pereina iki asmeninio aspekto, kad skaitydamas jau vienas žmogus savo tą laišką, jisai priima kaip savo adresatą.
Mes dar pakalbėjome apie bendruomeninius laiškus. Netrukus po klausyto pakalbėsiu, aš užduosiu klausimą, gerai, bendruomeniniai laiškai kaip ir bendruomenė, keičiasi ir viskas tvarkoji. Toliau norėsiu užduoti klausimą, o kaip apie tuos laiškus, kurie buvo rašyti, na, konkrečiam asmeniui?
Taip, kitui.
Taip. Taip, ir mes to jau sugrįžime prie šio klausimo, o dabar turime skambutį, kasgi mums paskambino.
Ir mums paskambino Genovaitė iš Anykščių.
Garbėzu Kristui.
Ten amžius.
Malonu, kad paskambinote. Kaip pas jūs oras Anykščiuose?
Labai buvo permainingas.
Ar neperšlapote?
Buvau nusprendusi net į bažnyčią neįti vakare, bet labai įsigėdrėjau, gražu buvo ir nuėjau. Nuostabu,
matote. Tai čia matyt viešpats dėl jūsų išgėdrėjo mums visiems dangų, kad tik jūs nueitumėte į bažnyčią.
Tikriausiai.
Gerai, tai pabandykite laimėti iš tiesų tą nuostabų prizą. Pirmasis dievo gailestingumo paveikslas, nežinomo šedevro, negirdėta istorija. Reikia pripažinti, kad kompaktė yra... Šiek tiek sutrumpinta versija, nes pirmoji versija tikrai buvo labai ilga, tai jos dabar čia liko 90 minučių, tai kas joje buvo geriausia. Ir klausimas buvo, kokias problemas ir kokius klausimus nagrinėjo tame pirmajame 50 metų susirinkime Jeruzalėje. Mums reikėtų dviejų.
Buvo, man atrodo, buvo nuspręsta, kad iš pagonių atsivertė krikščionis, neprivalo laikytis visų Senojo testamento nuostatų, ypač turbūt mano apipjaustimo nuostatos.
Taip, tai vienas jau galėtų būti variantas. O koks,
labai tikslus.
O koks reiškia, dar antras reiškia, galėtų būti nagrinėtas klausimas?
Gal vienybės krikščionių?
Čia krikščionių vienybė jau vėliau.
Su jo, krikščionių vienybės dar klausimo nėra.
Po 10 amžiaus.
Taip, tai ar norite dar kartą pabandyti atsakyti, įvardinti antrąjį klausimą,
taip,
kuris nagrinėjo?
Man atrodo, buvo nurodyta paskutinė apsivalymo diena, kur už kiekvieną šių turės būti paukota atneša.
Na, pažiūrėkime, kaip jums sekėsi. Deja, na, paguodą jums galiu pasakyti, nesakysiu, kuris atsakymas, bet vienas iš tų dviejų buvo teisingas, kitas buvo neteisingas. Tai nenuliūskite, kaip paguodos į šį prizą, bent jau už pusę, kad meilė jumise žydėtų, jums keliauja kapucinų žurnalas Mylėkite vienas kitą. Nepadėkite ragelio, pasikalbėkite su mūsų operatoriumi Vykintu, štai galime jį ir dabar ekranuose pamatyti. O mes kalbam toliau ir priminu, klausimas, kokios problemos ir klausimai buvo nagrinėjami pirmajame Jeruzalės susirinkime. Ir vienas atsakymas jau už dviejų buvo teisingai pasakytas, nebedaug beliko. Kągi, kaip su tais asmeniniais laiškais? Kai bendruomenės keičiasi su bendruomenėm, kaip ir daug mašaišku, bet staiga asmeniniai laiškai tampa irgi bendruomeniniais.
Taip, ir atkreipkime dėmesį, netgi Evangelija pagal Luką yra pirmosios eilutės, yra konkrečiai adresuota vienam asmeniui. Taigi, apaštalai arba, sakykime, jau tie krikščionės, kurie užsiėmė dabartinę, galėtume sakyti, katechezę, tai ne tik tai skelbė kerigmą kažkokiai tai bendruomiai arba grupiai, bet taip pat skelbė kerigmą ir konkrečiai vienam žmogui. Ir Naujo Testamento ypatingai laiškų tie adresatai, ar ten Titas, ar ten Filimonas, tai aišku, tai kažkokie tai nepaprasti žmonės, arba sakykime, užimantis kažkokias tai pareigas, kurie susidomėjo krikščionybė ir apaštalas Paulius iš tikrųjų turėjo tokią viziją, kad visi gali tapti krikščionimis ir tas, kuris yra vergas ir tas, kuris užima gal labai aukštas pareigas Romos imperijoje ir dėl to buvo jiems parašyti laiškai, O paskui to pasekoje mes matėme irgi, nes asmeniniai laiškai dažniausiai yra grinai kalbama apie krikščionių tikėjimo fundamentalius dalykus. Tai yra apie Kristaus asmenį, apie jo padarytus žemiškus žygdarbius ir aišku apie tą didžiausią prisikėlimą ir apie atpirkimą. Atpirkimą, išganimą.
Gerai, kągi, jeigu jūs įdėmiai klausotės radio, tai, na nežinau, po to suprasite, kad tikrai per šį laiką buvo pasakyti abu du atsakymai į prieš tai nuskambėjusi klausimą, kokios problemos ir klausimai ir buvo nagrinėti šiame susirinkime.
Ir netgi nenorėdamas, tai pasakiau.
Taip, taip, aš suprantu, aš tik neišdaviau kurio metu. Dabar mes turime skambutį, pažiūrėkime, ar mūsų klausytojas arba klausytoja girdėjo tuos atsakymus. Tai kasgi mums paskambino?
Mums paskambino Virginija iš Ukmergės.
Pone Virginija, sveikinu.
Sveiki.
Kaip sekasi?
Ačiū, neblogai.
Ar iš prieš tai buvusio klausytojo supratot, kuris atsakymas buvo teisingas?
Na taip, jinai pasakė teisingą, kad buvo sprendžiamas klausimas dėl apipjaustymo reikalavimo.
Vienas iš tų taip, ar asmenys priėmė krikščionybę, turi laikyti Senojo testamento nuostatų. Ir vienas iš tų klausimų, kaip ir minėjo, teisingai buvo apipjaustymo. Kai mums reikėtų išsiaiškinti dar vieną klausimą arba dar vieną problemą, kurią labai rimtai tame susirinkime kėlė. Ir vat, na, pabandykite atsakyti, nes prieš tai, vat, per, nuo praeito skambučio iki šio, kunigas Linas visai negalvodamas apie tai paėmė ir pasakė tą atsakymą.
O aš kadangi jau radiją garsą buvau išjungusi ir klausiau telefonu, kalbėjau su operatorium, tai negirdėjau, ką sakė kunigas Linas.
Na gerai, taip, bet pabandykite, vis tiek, jeigu skambinote, tai tikriausiai turite savo atsakymą.
Nesu, tai vat ir nesu visiškai tikra, bet aš manau, kad buvo nagrinėtas klausimas dėl pagalbos vargšams, Jeruzalės vargšams.
Kągi, pažiūrėkime, kaip jums pasisekė. Kągi, dėja, ne tas buvo pagrindinis klausimas, mes po to girdime Pauliaus laiškus, kalbančius apie reikalingą pagalbą, bet tenai buvo du kiti klausimai. Tai dėkui jums už jūsų skambutį, nepadėkite ragelio, mūsų operatorius trokšta jums padovanoti paguodos prizą, tai yra Tėvo Pijaus balsas naujausias numeris 2017 metų įžymus Lietuvos kapucinai. Tėvas Stanislovas ir tėvas Rokas. Na, primenu, klausykite, liko 3 minutės šitam klausimui ir kadangi atsakymas buvo pasakytas, aš nuimsiu šitą klausimą, palieku prizą šitą kitam kartui, o per likusias 10 minučių duosiu galimybę laimėti pagrindinį šios dienos prizą, tai yra Scott Hahn knyga Tėvas, kuris tęsia savo pažadus. Tai yra 2015 metais išleista Katalikų pasaulio leidinių knyga Sandorinė Dievo meilė šventajame rašte. Kągi, pasakykime atsakymą, palaukit, atrodo, nu gerai, pabandykime, jeigu čia bus teisingas atsakymas, paskambino, kol neatšaukiau, kol nepasakėm atsakymą. Kas mums dabar paskambino?
Mums vėl prisiskambino Jurgita iš Vilniaus.
Jurgita, jūs gaunate šansą, nes po jūsų jau tikrai nutrauksiu, jeigu ką, būsiu mane pasakė jau atsakymą. Kągi, sakykite, koksgi...
Aš negirdėjau, bet spėjau atsiversti šventą raštą, paštovų darbus.
Nu, pas geriausias dalykas šiaip jau.
Jo, kad kaltas tarsi toks priekaištas Pauliui, kad... kad neva jisai raginas nesilaikyti Mozės įstatymo, taip trumpai pasakius.
Tai čia tas pirmas įsakymas, pirmas svarbus klausimas, apie kurį jau buvo pasakyta, tai yra, ar asmenys priėmė krikščionybę, turi laikyti Seno testamento nuostatų, tokių dalykų
bet
kaip apipjaustymas.
Bet čia tarp žydų, čia tarp žydų. Tarp žydų, jo.
Kurį jūs skyrius skaitote?
Taip, 21 skyrius. Apaštalų darbų.
O tai čia Jeruzalės susirinkimo skyrius?
Na, tai atrodo, kad taip.
Man atrodo, kad truputėlį atverst reikia anksčiau.
Tai jūsų tono supratau, kad net ten atsiverčiau.
Mm-hmm. Bet sveikiname iš tiesų, kad, kad atsivertėt, tai jums jau keliauja vienas pagodos prizas.
Taip.
Tai prie to prizo tiesiog pridėsime dar vieną, aš paprašysiu operatorių pasižymėti, kad, kaip sakant, kad nepyktumėte, jums tikrai meilė žurnalas, mylėkite vienas kitą. Ir bandykite atsakyti mums į kitą klausimą dėl pagrindinio prizo, nes tikrai norėtųsi kažkam padovanoti čia nuostabę Katalikų pasaulio leidinių išleistą knygą, Scott Hunt knygą, tėvas, kuris tęsė savo pažadus, sandorinė dievo meilė šventajame rašte. Ir klausimas yra kaip ir nelabai sudėtingas, bet yra kompleksinis.
Aš dar norėčiau gal tai biškį pastatyti į vėžės, nes ten vat tas klausimas, o ne, labai buvo aštriai reakcija arba netgi konfliktas, sako, kad vat, buvo tas pirmas konfliktas tarp apaštalo Pauliaus ir apaštalo Petro. Tai va čia mes apie tai kalbame, kad...
Tai dabar jau galima sakyti atsakymą, jau atšaukiu šitą klausimą.
Dėl kažko tai buvo, ne kažkoks konfliktas.
Tai dabar
ne?
Mes jau galim šitą sakyti, bus kitas klausimas dėl pagrindinio. Čia jau nutraukėme, nepavyko atsakyti. Tai yra dvi priežastis, dėl kurių labai ginčiuose ir sprendė. Pirma, ar tiems žydams, kurie tapo krikščionimis, reikia toliau laikytis senosios sandoros tų įstatymų, tarp kurių yra apipjausimas.
Čia buvo pasakyta.
Taip, pasakytas buvo. O antrasis, kuris kaip ir jau buvo pasakyta paties kunigolino, bet po to nebuvo pakartota arba buvo neišsiryškinta, tai yra, ar krikščionybė, tai yra Kristaus naujas atneštas tas naujas dievo pažinimas, pati krikščionybė yra skirta tik tai žydams, ar visiems?
Nes apaštalų darbai konkrečiai kalbėjo, kad apaštalas Petras buvo nuomonės, kad krikščionybė tai yra žydų reikalas. Vadinasi, krikščionybė gali priimti tik tai žydas arba tenai prieš tai išpažinęs judaizmą. O apaštalas Paulius būtent pradėjo aiškiai kalbėti, kad krikščionybė tai yra visų žmonių reikalas. Nebūtinai tu turi būti žydas arba prieš tai išpažinęs judaizmą.
Kągi, tai vat ir po to, ką kunigas Linas sakė, ir vyksta išsiuntimas dviejų žmonių, tai yra Barnabo ir Paulius, į misijas pas pagonis. Taigi, kągi, šitą klausimą atšaukiu, tas nuostabusis DVD kompaktas, nežinoma, šedevro negirdėta istorija, keliauja į sekančią laidą, o dabar liko jums kokios 7 minutės atsakyti į klausimą, kompleksinį tokį irgi klausimą dėl pagrindinio prizo, kokias pilietybės ir kaip tas pilietybės gavo apaštalas Paulius. Tai reiškia, kokias pilietybės turėjo ir kaip jis jas įgijo, kokiais būdais. Kas nusprendė ir kada buvo nuspręsta vat, Naujo Testamento sandora, tokia, kaip mes ją turime?
Štai su Senu Testamentu įdomu, kad tarkime susiformavusi iki 2 amžiaus, o grinai irgi jau tas kanoniškumas arba kanus buvo nuspręstas, apibrėžtas 2 amžiai po Kristaus, Jabnės susirinkime 180 metai. Naujo testamento kanus iš vis yra įdomu, arba Naujo testamento knygos, jos vyruoja praktiškai, nu, galima sakyti, nuo 47 arba 50 metų, ir paskui jos yra aišku rašomas, bet vienoje bažnyčios skaitoma viena versija, tarkime, evangelijų, kitoje bažnyčioje arba kitoje teritorijoje, galima sakyti, kita. Ir tik tai, kada įvyksta Liuterio arba protestantų tenai reforma, taigi per tridentą 1567 metais yra apibrėžtas arba nuspręstas, kad į Naująjį Testamentą eina tik tai šitos knygos, tik tai tas kanonas. Tai atkreipkime dėmesį, kad 1600 metų iš tikrųjų Naujas Testamentas neturi tokio apibrėžtino knygų skaičiaus, nes tarkime Armėnų bažnyčia skaito Tomo evangeliją, kuri pagal mus yra apokrifinė evangelija, kitos irgi Rytų bažnyčios skaito ir Seno Testamento truputėlį daugiau knygų, taip kaip ir Henoko knyga arba trečia Makabėjų knyga. Katalikų bažnyčia grinai apsibrėžė 4 evangelijomis, apaštalų darbais, apaštalo Pauliaus laiškais, katalikiškais laiškais ir apreiškimo Jono.
Gerai, mes turime klausytoją, kuris tikiuosi galės mums atsakyti klausimą, kokias pilietybės turėjo ir kaip jas įgijo apaštalas Paulius, kas mums paskambino.
Mums paskambino Kęstutis iš Kupiškio.
Kaip sekasi su tom pilietybėm? Ar žinote, ar bandysit spėti?
Nu, žinokit, aš kiek aš žinu. Bet abejoju, ar ir jūs žinot. Tikrai labai abejoju, todėl, kad šita asmenybė labai raštų. Taip, žinau, kad vieną pilietybę turėjo būktai Romas, būktai turėjo.
Uh-huh.
Bet ten taip migluo, taigi patys žino tą visą istoriją. Taip suvelta. Nėra jokių, archyvų jokių nėra, jau taip sakyti.
Gerai, nu, sakykime, o apie kokią dar galėtume pilietybę kalbėti?
Kokią? Nu, pavyzdžiui, Lietuvos, jeigu taip sakyti. O taip mistiškai, jeigu taip, nes jūs irgi, ne, čia viskas yra tiesiog iš mystikos traukta.
Mhm.
Nes jūs pati, aš kiek žinau, testamentas naujasis, pirmas parašytas buvo pilnas, ketvirtam amžiui. Tai iš kur, o visą kitą ir tik per pasakotą, o kaip ten kas buvo, nu tai čia...
Truputėlį, Kestutį, patikslinam, neparašytas, bet...
Ne. Pirmai grinai va skaityti visą tai, tie 300 metų, ką noriu pasakyti. Tai buvo tiesiog, nu, vien per
Kestutį,
pasą,
Kestutį.
Nu, tie patys laiškai, ne, aš ką noriu pasakyti. Juk niekas pašto nebuvo, kažkas ten kažkaip nesintė, jie nebuvo archyvuojami.
Oi, paštas tai buvo, ir buvo paštas, ir rimtas buvo.
Žinot, pirmą laišką, o kur jisai saugojamas, kokiam archyve, tas pirmas, pavyzdžiui, laiškas?
Yra archyvai.
Kuriam archyve?
Yra Londone saugojami, yra...
San
Peterburgė.
Kągi, pažiūrėkime, kaip jums sekėsi. Pažiūrėkime, kaip sekėsi Kestučiui iš Kupiškio. Kągi, mielas Kestutį, jums tikrai nesisekė, nes iš tiesų tai nėra misniai dalykai, apie juos labai aiškiai yra pasakoma šventajame ir šituose pačiuose Pauliaus laiškuose. Tai čia nereikia nei kažko išgalvoti, nei nieko. Tai mes dar turime 2-3 minutės, nedaugiau. Tai apie vieną, na, nemistinį iš tiesų pilietybę jau prieš tai skambėjęs. Žiūrėjau, jau buvo pasakęs. Ir mums liko dar pasakyti vieną pilietybę, kokią turėjo ir po to, kaip tos abidi pilietybės buvo Pauliaus įgytos.
Aš dar noriu patikslinti, tas paskutinis kalbėtos kalbėjo. Iš tikrųjų, archeologai, kurie tyrinėja švento rašto tekstus, jeigu kalbant apie Naują Testamentą, tai mes puikiai žinome, kad seniausias yra kažkur tai pirmas tesalonikiečiams 47-50 metai. Bet iki mūsų dienų pilnas variantas Naujo Testamento tai va, yra 350 metai. Tai yra Sinajaus kodeksas. Sinajaus kodekso, sakykime, rankraštis, jisai yra apie 350 metus ir jisai yra pilnas. Tai vat, tai mes jau turime jį uždokumentuotą.
Gerai, ir mes turime dar vieną skambutį, tikiuosi, kad šitam klausytojui pavyks arba teks mums užbaigti radio eterį, o tęsti Facebook eterį, kol sulauksime skambučio. Ką jį klausime, kas paskambino mums?
Mums paskambino Rolandas iš Ignalinos.
Klausau, ponas Rolandai. Per amžius. Laiko labai nedaug, iš karto einam prie klausimo, kokias pilietybės turėjo ir kaip jas buvo įgytos apaštalo Pauliaus?
Tai viena pilietybė, kaip ir jau prieš tai minėjo, kaip suprantu, tai Romos pilietybė turėjo.
Taip, o kokia galėtų būti?
Gimdamas įgyjo galą.
Taip.
Taip, o dabar kita pilietybė?
O kita pilietybė, tai aš tiksliai nežinau, bet bandysiu spėti, kad čia jau tokia truputį perkeltinė prasme, tai dangaus karalystės pilietybė įgyjo per Jėzų Kristų galbūt.
Kągi, dėkui Jums už atsakymą. Iš tiesų kalbam apie labai realias pilietybės, tai deja, aš manau, kad dangaus pilietybė jisai turėjo, bet tai reikėtų įvardinti 3 pilietybės. Ačiū Jums už skambutį ir mums liko iš tiesų deja, na, atsisveikinti. Vadinasi, nuostabi Scott Hahn knyga Tėvas, kuris tęsė savo pažadus sandorinė Dievo meilė šventajame rašte, irgi pereina į kitą laidą. O dabar per paskutinį minutę paprašysiu kunigaliną pasakyti, mes neturime skambučio dabar, pasakyti atsakymą. Taigi, kokias pilietybės ir kaip įgyjo?
Taigi, pirma pilietybė apaštalo Pauliaus buvo Kilikijos.
Kilikijos tai yra teritorija, kuriai priklausė Tarso miestas. Ir kadangi apaštalas Paulius gyveno Tarse, tai automatiškai jisai turėjo Kilikijos pilietybę. O Romos imperijos pilietybė jisai paveldėjo iš savo senelio. Manoma, kad jo senelis kažką tai buvo labai nusipelnęs Romos imperijai. Ir Romos imperija jam suteikė Romos imperijos pilietybę. Ir tas, aišku, faktinai paskui perėjo ir apaštalui Pauliui.
Dėkoju už tai, kad klausėte, dėkoju už tai, kad aktyviai dalyvaujate, tos prizus, kuriuos laimėjote, gausite, kurių dar nelaimėjote, jie nukeliaus į kitą laidą. Aš dėkoju kunigui Linui, tikrai gera kalbėtis su žmogumi, kuris tikrai myli Dievo raštą ir sakau jums sudieu.
Sudieu, tu laimina Dievus jūs.